U studiju su urednik emisije Milja Brkić i speaker Olga Korać.
Dobar dan. Počinje dnevnik, u najavi izdvajam.
Pad vlade Sirije i kraj 50 godina duge vladavine porodice Asad. Sirijski pobunjenici ušli u Damask. Nepoznata sudbina Bašara el-Asada.
Stani Vuković najavio nove mjere ukoliko ne bude povučen prijedlog o raspodjeli PDV-a.
MUP Srpske pozvao Stani Vukovića da pokaže odgovornost u donošenju odluka prije nego što dovede u pitanje bezbjednost građana.
Sutra je isplata novembarskih penzija. Fondu PIO privatne i državne firme i ustanove duguju gotovo pola milijarde maraka.
Fudbaleri Borca igraju protiv Zrinskog, derbi susret 17. kola Premier lige BiH.
Vrijeme promjenjivo oblačno sa padavinama i sutra slično. Sirijski pobunjenici uveli su policijski čas u Damasku nakon što su preuzeli kontrolu nad prestonicom. Opozicione snage su saopštile da su zauzele Damask i da su spremne da sarađuju sa međunarodnom zajednicom na stabilizaciji zemlje. Mediji su prenijeli da je predsjednik Bašar el-Asad napustio zemlju, a Reuters izvještava da je možda poginuo u padu aviona koji je iznenada nestao sa radara. Predsjednik Asad je poslije pregovora sa brojnim učesnicima u sirijskom sukobu napustio funkciju i Siriju i dao uputstva za miran prenos vlasti, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Navodi se da Rusija nije učestvovala u pregovorima, ali da je u kontaktu sa svim grupama sirijske opozicije. Svjetski lideri poručili su da prate razvoj situacije u Siriji. Ljudi na ulicama Damaska slave. Opširnije Dušica Savić.
Rano jutro sirijska opozicija ušla je u Damask. Vladine snage su napustile centar grada. U iznenadnoj ofanzivi pobunjenika završena je 50-godišnja vladavina porodice Asad. U centru sirijske prestonice srušen je spomenik ocu predsjednika Bašara el-Asada Hafezu el-Asadu, prenose arapski mediji. Na ulicama Damaska Sirijci slave Asadov pad.
Radosni smo poslije 13 godina pritiska i tragedije kojom smo pogođeni. Režim nas je pritiskao i povrijedio, ali sada smo slobodni, bez ikakvog straha i ugnjetavanja. Teret je skinut sa naših srca. Vratit ćemo se jači i ujedinjeni i bit ćemo najbolja zemlja.
Srećni smo. Ljudi koji su bili protiv Asada godinama su u zatvoru, a sada su oslobođeni.
Militanti i njihove pristalice šetaju centralnim trgom Omajada, gdje se između ostalih nalaze zgrade sirijske državne televizije i generalštaba oružanih snaga zemlje. Na trgu su tenkovi koje je vojska ostavila. Sirijske pobunjeničke grupe saopštile su nakon navoda da su zauzele Damask da će nastojati da ostvari saradnju sa prijateljskim narodima u cilju postizanja stabilnosti i bezbjednosti.
Sirijski narode, ovo su istorijski momenti kojima ćemo odrediti budućnost naše zemlje i konačno pokazati šta je bilo dobro, a šta loše u Siriji. Pozivamo i mudžahedine da budu korektni prema onima koji su položili oružje i da oni koji odluče da ostanu imaju korektan tretman.
Predsjednik vlade Sirije Mohamed Gazi el-Džalali izrazio je spremnost da preda vlast u Republici mirnim putem.
Spremni smo da sarađujemo i podržimo sve one koji će pomoći da tranzicija vlasti bude sistematski proces kako bi zaštitili institucije, univerzitete, zdravstvene ustanove, naftne resurse.
Još uvijek se ne zna gdje se sirijski predsjednik nalazi. Sirijska opozicija tvrdi da je pobjegao iz zemlje. Navodno je u ranim jutarnjim satima avionom otišao na nepoznato odredište. Posljednji let koji je poletio iz Damaska prije nego što su sirijski pobunjenici zauzeli prestonicu bio je avion Iljušin 7. Signal tog leta nestao je ubrzo nakon polijetanja. Postoje indicije da je Bašar Asad poginuo u avionskoj nesreći, prenosi Reuters, pozivajući se na dva izvora. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sirijski predsjednik Bašar el-Asad pobjegao iz te zemlje nakon što je izgubio podršku Rusije.
Nove mjere u Banja Luci i njeno povlačenje iz Saveza opština i gradova Republike Srpske. To je rezultat nezadovoljstva gradonačelnika Draška Stanivukovića predloženom raspodjelom PDV-a. Sutra će sa zahtjevom o povlačenju predloženog zakona pred Palatu Republike, u utorak pred parlament. Za to vrijeme prostor oko republičkih institucija ostaje u mraku, parking blokiran. Stanivukovićeve mjere i prijetnje ne doprinose stvaranju povoljne bezbjednosne atmosfere, saopštili su iz MUP-a Srpske i iz Saveza opština i gradova i danas poručuju. Banja Luci se ništa ne uzima, pravi se balans. Opširnije Gordana Stanić.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković za sutra najavljuje niz sastanaka u 16 časova i okupljanje ispred Palate predsjednika Republike Srpske. Okupljanje najavljuje i za utorak ispred Narodne skupštine, a u srijedu i blokadu aerodroma. Sve ove mjere biće povučene, kako je poručio gradonačelnik, samo pod jednim uslovom.
U 11 časova pozivam sve poslanike i odbornike da ih upoznam, bez obzira pripada li SNSD-u, PDP-u, bilo kojoj drugoj stranci. Pozvani su da čuje zašto to šteti gradu. U 14 časova imam sastanak sa svim malim preduzetnicima koji su oštećeni i sa spornim zakonom vlade. Sutra u 16 časova svi ispred Palate predsjednika. Svi naši radnici će sa radnim stolovima, svojim spisima ispred Palate predsjednika. Zahtjev 1. Povucite zakon koji uzima pare koje Banja Luci i Banja Lučanima pripadaju.
Parking kod zgrade vlade blokiran je i danas. Od večeras još jedan parking prostor ide u blokadu. Ulice oko republičkih institucija prema odluci gradonačelnika ostaju u mraku. Da bi to moglo ugroziti bezbjednosnu situaciju, upozoravaju iz MUP-a. Gradonačelnika su pozvali da pokaže odgovornost i ozbiljnost u donošenju političkih odluka prije nego što njegovo postupanje dovede u pitanje bezbjednost građana. Da ovakve odluke gradonačelnik nije smio ni donositi bez skupštine, izjavio je Ljubo Ninković, predsjednik gradskog parlamenta.
Ja vam moram reći to zbog građana, da bez odluke Skupštine grada koja definiše plan korištenja javnih površina, on to nije smio da uradi. Da makar na samom trgu krajnja, bilo gdje drugo pogotovo, mora pitati Skupštinu grada gdje da postavi onaj štand, da izda lokacijske uslove i da naplati onome ko koristi tu javnu površinu.
Na bezbjednost pješaka i vozača usled novih mjera upozorava i vještak saobraćajne struke Nikola Ćopić.
Ljudi koji su krenuli na posao i do sada parkirali automobile tamo gdje je sada zabranjeno, samo kružiti kako bi našli slobodno parking mjesto i da ćemo samom tim izazvati još veći saobraćajni kolaps u našem gradu.
Da su potezi gradonačelnika neosnovani poručuju i danas iz Saveza opština i gradova. Banja Luci se ništa ne uzima, nego se pravi balans, tvrdi Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša i član predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske.
U Banja Luci taj PDV prihod raste unazad 16 godina značajno. U prošloj godini ostvarenje prihoda od PDV-a u Banja Luci po svim pokazateljima je bio 68 milijuna konvertibilnih maraka. U ovoj godini je 78 milijuna konvertibilnih maraka. To je znači rast za 10 milijuna konvertibilnih maraka. Za narednu godinu imat će rast preko 2 milijuna, znači 80, možda i više milijuna će imati prihod od PDV-a Banja Luka, što znači da i dalje idemo u pravcu rasta.
Pred posebnu sjednicu Republičkog parlamenta, koja će biti održana u utorak, šef kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak poručuje da prijedlog izmjena i dopuna zakona o budžetskom sistemu treba što prije da bude povučen. Iz DNS-a novo nastalu situaciju u Banja Luci tumače kao moguću instrukciju centara moći s ciljem izazivanja krize.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je Srpskoj novinskoj agenciji da još nije zvanično upoznat sa okupljanjem koje je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković najavio za utorak ispred zgrade parlamenta.
Stevandić je rekao da niko ne odlučuje sam i da postoji skupštinski kolegijum i način na koji se komunicira po poslovniku. Nakon toga ćemo doniti odluku o ovom pitanju, naveo je Stevandić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je srpskom narodu u ovom trenutku najpotrebnije jedinstvo i u Republici Srpskoj i u Srbiji.
Samo okupljeni oko naših institucija možemo osigurati stabilnost i prosperitet. Svi koji napadaju institucije srpske rade protiv interesa srpskog naroda, napisao je Dodik u mreži X. Podsjetio je da je prisustvovao manifestaciji Ciriški govor, na kojoj je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznio jasan stav kako se u ovom teškom i izazovnom vremenu treba odgovorno nacionalno ponašati.
Pred sudom BiH sutra će biti održano novo ročište u postupku protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića zbog poštovanja zakona i ustava Srpske i BiH, a ignorisanje odluka Kristijana Šmita.
Advokat predsjednika Dodika Goran Bubić rekao je za naš radio da će sutrašnje ročište biti nastavljeno svjedočenjem profesora ustavnog prava Siniše Karana. Planirao je da sutra svjedoči i savjetnik predsjednika Srpske Slavko Mitrović, koji na prethodna dva ročišta nije pristupio zbog zdravstvenih problema, što je sud uvažio.
Slušate dnevnik Srpska lista odlučila je da 9. februara izađe na izbore na Kosovu i Metohiji. Njen potpredsjednik Dalibor Jeftić rekao je za RTS da je ta odluka jedina logična. Moramo da zaštitimo prava srpskog naroda kroz institucije u kojima Kurti ne želi Srbe, poručio je Jeftić.
Kada vidimo sve ove napade kako na srpski narod, tako i sada ovi posljednji incident u Skupštini Kosova, kada na jedan, ja bih rekao, ne samo neprimeren, nego i tekako loš način nije dozvoljeno srpskim poslanicima da prisustvuju sednici. To je bila jasna poruka da nas Albin Kurti ne želi u institucijama, ali sa druge strane nas želi srpski narod. I mi imamo obavezu upravo zbog te podrške koju imamo od srpskog naroda da pokažemo odgovornost. Idemo na sljedeće parlamentarne izbore, na njima siguran sam pobjedimo, osvojimo 10 mandata i ne dozvolimo da Kurti tamo ima neke svoje Srbe koje će upravljati na način na koji to on želi i kroz primjere koje smo mogli da vidimo u posljednjem periodu je tamo on doveo neke Srbe koji su imenom i prezimenom Srbi, a jedino su sprovodili Kurti upravo.
Cijene hrane širom Republike Srpske značajno se razlikuju, a statistika ukazuje da je najskuplji grad za život istočno Sarajevo i dalje nas prati negativan prirodni priraštaj. Najstarije stanovništvo živi u Prijedoru, dok mladih najviše ima u Banja Luci, koja je ujedno i najprivlačniji grad za život u Republici Srpskoj. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Sve nas je manje i sve smo stariji. Tome doprinosi godinama unazad negativan prirodni priraštaj, odnosno činjenica da više ljudi umre nego što se rodi. Značajne su i demografske razlike među gradovima Srpske. Najstarije stanovništvo je u Prijedoru, dok Banja Luka privlači najveći broj mladih ljudi, te je ona najatraktivniji grad za život u Srpskoj, ističe stručni savjetnik za statističke analize, projekte i razvoj u Zavodu za statistiku Srpske Maja Jeličić i dodaje.
Prosječna starost stanovništva za Republiku Srpsku 43,9 godina. Najveća prosječna starost stanovništva je u Prijedoru, dok je najmanja prosječna starost stanovništva u Banja Luci. 44,5 je prosjek starosti za Evropsku uniju. Dakle, mi nismo sa 43,9 daleko od prosjeka za Evropsku uniju. Međutim, ono što nas brine je indeks starenja stanovništva.
Prema podacima, prosječna plata u Republici Srpskoj iznosi 1420 maraka, dok sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu košta 2638 maraka, što znači da bi građanima Srpske za život bilo potrebno skoro dvije prosječne plate. Najskuplji grad je istočno Sarajevo, a najjeftiniji Prijedor. Ista zemlja, ista hrana, ponuda bogata, a cijene namirnica po statistici u gradovima Srpske se razlikuju, ističe Jeličić.
U istočnom Sarajevu je zabilježen najveći rast cijena, 4,1%, a Banja Luka je čak predzadnja, a Prijedor je imao najmanji rast cijena. Banja Luka i Prijedor su imali ispod 3%, Banja Luka 2,9, a Prijedor 2,8. I najveći rast cijena je u svim gradovima zabilježen u odjeljku ostala dobre i usluge. Mi najviše trošimo za hranu i prevoz.
U potrošačkim organizacijama smatraju da su različite cijene u Republici Srpskoj posljedica neuređenog tržišta i da zdrava konkurencija ne postoji. Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Toper iz Doboja, Snežana Šešlija.
Činjenica da su isti dobavljači na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, međutim, kao slobodno formiranje cena daje im za pravo da drastične razlike za isti proizvod su od grada do grada, uopšte nemamo jedinstveno tržište.
Kada je riječ o investicijama, Banja Luka i Trebinje su privukli najviše ulaganja u posljednjoj godini, dok su gradovi poput Zvornika, istočnog Sarajeva i Gradiške zabilježili pad investicija u poređenju sa periodom od prije 4 godine.
Fond za penzijsko-invalidsku zaštitu Republike Srpske počeće sutra isplatu novembarskih penzija, za što je obezbijeđeno 150 miliona maraka. Fondu PIO privatne i državne firme i ustanove za doprinose duguju gotovo pola milijarde maraka. Ta sredstva su akumulirana i dug u posljednje 3 decenije. Da li se može naplatiti barem dio tih dugovanja prema Fondu PIO? U prilogu Dražena Glišića.
Oko 200 miliona maraka dug je u javnom sektoru, a najveći dužnici dalje su zdravstvene ustanove. Iako je vlada u vrijeme prodaje Telekoma izmirila sva njihova tadašnja dugovanja, oni su nastavili po starom. Trenutno duguju više od 160 miliona, što je u odnosu na prošlu godinu više za 18 miliona maraka. Kada bi fond PIO uspio naplatiti barem polovinu trenutnih dugovanja, penzioneri bi dobili gotovo dvije penzije mimo onih redovnih. Mladen Milić, direktor fonda PIO.
Ako uzmemo da je za isplatu novembarske penzije bilo neophodno obezbijediti 151 milijun konvertibilnih maraka u bruto iznosu, onda mi praktično potražujemo 3 mjesečne penzije.
Iako mu gradska uprava duguje nekoliko miliona maraka, Bijeljinski dom zdravlja sve obaveze prema fondu PIO izmiruje na vrijeme i to je jedan od rijetkih pozitivnih primjera u zdravstvenom sektoru. O dugu gradske uprave odlučivaće sud. Danijela Đukin, direktorka Doma zdravlja Bijeljina.
Izmiruju se znači svakog prvog u mjesecu za prethodni mjesec plata, porez, doprinos i putni troškovi, naravno radnika. I pored duga koje je više milijonski gradske uprave ovom preduzeću.
Privatni sektor duguje 271 milijon maraka, što je za 70 milijona više od javnog, odnosno državnih preduzeća.
Među njima najveći dužnik je Unis Derventa kao akcionarsko društvo koje je u stečaju, zatim Jelšinglad Livar također u stečaju, Farmland Budućnost, Šamac Nova Borja, Teslić i tako dalje, čije su obaveze milijonske.
Ono što može biti svjetlost na kraju tunela ili začaranog kruga jeste reprogram. Novo rukovodstvo u Biljinskom Radniku uspjelo je da tekuće obaveze izmiruje na vrijeme, a naslijeđeni dug upravo kroz reprogram. Goran Janić, direktor fudbalskog kluba Radnik.
Stanje nije bilo blistavo, pored blokade računa, bilo je tu više od 3 milijuna konvertibilnih maraka duga. U nekom periodu od godinu dana, naravno u saradnju sa Ministarstvom financija, Ministarstvom porodice, mladine i sporta, Vladom Republike Srpske izvršen je reprogram.
Kako naplatiti dug postao je veliki problem, ali ono što se uspjelo uraditi jeste da je određenim mjerama zaustavljen njegov značajniji rast prema fondu PIO.
Vlada je na sebe kroz program socijalnog zbrinjavanja preuzela obavezu da izvrši uplatu doprinosa za sva društva, akcionarska društva u većinskom državnom vlasništvu nad kojima je pokrenut stečajni postupak. Samo po tom osnovu Vlada Republike Srpske je do sada uplatila preko 210, možda i svih 220 milijuna konvertibilnih maraka.
Vlada je omogućila uplatiocima da u roku od 60 dana uplate doprinose nakon što isplate platu. Iz fonda navode da dugovi za penzijsko i invalidsko osiguranje nikada ne zastarijevaju i moraju se kad tad izmiriti.
Opštinski odbor SNSD-a Teslić pozvao je načelnika opštine Milana Miličevića da se povuče s mjesta načelnika i podnese ostavku na sve funkcije u Srpskoj demokratskoj stranci.
Iz SNSD-a tvrde da je Miličević političkom korupcijom pokušao da prekroji volju naroda i da je zajedno sa svojim saradnicima pribjegao činu kupovine odbornika. Ovako ponašanje nije samo nečasno i protivzakonito, već predstavlja i poniženje za svakog poštenog čovjeka u Tesliću. Zbog ovih postupaka zahtijevamo ostavku Milana Miličevića sa pozicije načelnika opštine Teslić, navode iz SNSD-a.
Bilećani i Gačani na oktobarskim izborima izabrali su nove strukture vlasti na lokalnom nivou. Političke opcije zadržane su u 5 ostalih hercegovačkih lokalnih zajednica. Poznate su i skupštinske većine izuzev Gacka, gdje još traje postizborna kombinatorika. Nema potvrde da će SDS-ov Vukota Govedarica imati sigurnih 10 ruku. SNSD-ov Miodrag Parežanin u Bileći ima. I jednom i drugom prethodnici su ostavili višemilijonske budžetske minuse. Momir Milić.
Oko 14,6 miliona obaveza naslijedio je Miodrag Parežanin u Bileći, od čega 10 miliona kredita. Najveći problem su mu dugovanja prema dobavljačima i zaposlenima, te loše stanje u vodovodu, obećanje za sanaciju budžeta u iznosu od 1,8 miliona maraka stiglo je od predsjednika Srpske Milorada Dodika.
Bileći, mislim, nema pomoći bez institucija Republike Srpske. Ako bi se oslonili samo na budžet opštine Bileće, koji realno i nije toliko mali, ne bi mogli da izmirujemo tekuće obaveze.
U sumornom stanju pozitivno je, kaže Parežanin, što je od prošle godine putem otpremnina platni spisak kraći za 100 ljudi. očekuje pozitivan rebalans za ovu godinu od 1,7 miliona maraka, nerješiv problem je komunalno preduzeće bez adekvatne mehanizacije. Miodrag Parežanin, načelnik opštine Bileća i prethodni načelnik Veselin Vujović.
Morala se opština Bileć malo aktivnije uključiti u rešavanje tih problema. Da li je bilo to moguće, ja stvarno ne znam.
Pa možda se moglo više da je bilo malo više pomoći od vlade Republike Srpske. Kao što vidim da obećavaju sad ovoj vlasti da će pomoć sa nekih 1.800.000 maraka za sanaciju budžeta.
Nešto lakši dužnički teret od 1,8 miliona maraka, od čega 8,3 miliona kredita, naslijedio je Vukota Govedarica u Gacku. Čekaju ga godinama nedovršeni kapitalni projekti, sportska dvorana, objekat staračkog doma, dogradnja vodovodnog sistema, koji je u sudskom sporu sa izvođačem radova.
Potencijalno nam prijeti jedna ozbiljna presuda. Ne daj Bože da dođe do nje, došlo bi do jednog ozbiljnog kolapsa i jedne potpuno nove situacije.
Govedarica kaže da zbog neusvojenog rebalansa neće moći isplatiti decembarsku platu. Njegov prethodnik Ognjen Milinković tvrdi da je kratkoročne obaveze sveo na 3,3 miliona maraka.
Na računu je ostalo oko 1.600.000 maraka, a ja kad sam došao 2020. godine na računu je bilo 200 konvertibilnih maraka.
Ako iznesem podatak da 3,5 miliona stvorenih, a neizmirenih obaveza u ovoj godini čeka mene da za ovih 30 dana isplatim, onda ćemo zaista konstatovati da je stanje veoma teško.
U Gacku je sve prioritetno, poručili su iz lokalnog SNSD-a. Predsjednik opštinskog odbora Srđan Milović potvrdio je da neće biti dio skupštinske većine.
Ono što bi trebalo rešavati jeste pokrenuti na bilo kakav način dodatne, znači, privredne aktivnosti mimo termoelektrane.
Hoće li Vukota Govedarica uspjeti da okupi većinu u skupštinskim klupama, trebalo bi da bude poznato 13. decembra, za kada je zakazana konstitutivna sjednica Skupštine opštine.
Bijeljina još jednu zimu dočekuje kao jedan od najzagađenijih gradova u široj regiji, zahvaljujući desetinama hiljada ložišta i domaćinstvima i gradskoj toplani na ugalj. Projekat gasifikacije potpuno je završen, gasovod je izgrađen i povezan, ali nedostaje novac i dobra volja čelnika grada da bi počelo korištenje gasa. Opširnije Vesna Jeftić.
Zbog čega se u Bijeljini ne koristi gas, iako je sve pripremljeno, nije moguće saznati, jer gradonačelnik Ljubiša Petrović ne odgovara na naša novinarska pitanja. O temama koje interesuju javnost oglašava se samo putem društvenih mreža. U jednoj od posljednjih objava Petrović je rekao da to neće lako ići i tako demantovao sopstvene izjave iz jula 2021. godine, kada je direktoru Srbijagasa Dušanu Bajatoviću uručio građevinsku dozvolu i najavio prve priključke na gas za nekoliko mjeseci.
Opredjeljenost na tom putu je da već tehnički tim Srbijagasa do kraja mjeseca jula posjeti grad Bijeljinu i razmišljamo o samom aspektu gašenja javnog preduzeća toplane, a da na način energetske osposobljenosti grada Bijeljine sagledamo sve mogućnosti.
I zaista, tehnički tim Srbijagasa posjetio je Bijeljinu i sagledao stanje u toplani, ali su u dobru saradnju sa gradom potom zamijenile tužbe. Miloš Stevanović, savjetnik direktora Srbijagasa.
Grad Bijeljina nije htio da uplati 700 nešto hiljada maraka duga koji je imao prema Srbijagasu, da smo mi morali 2 godine da vodimo parnicu sa njim da bismo dobili taj novac i na kraju smo taj dug naplatili sa kamatama i sa troškovima, to je izašlo skoro 1 milion maraka.
U izgradnju gasovoda uloženo je oko 20 miliona evra, još toliko je potrebno da bi se platili svi izvedeni radovi i licenca za prodaju gasa. Srbijagas očekuje da vlada Srbije uplati blizu 19 miliona evra, a dodatnih 5 miliona evra moraće da izdvoji grad Bijeljina kako bi dokapitalizacijom ostali vlasnici 20% kapitala. Novca za ove namjene nema, a već niz godina izostaje saradnja gradonačelnika i skupštine grada kada je u pitanju planiranje i trošenje budžeta. Aleksandar Đurđević, predsjednik skupštine grada.
Gasifikacija je jedan u nizu projekata koji je ovu gradsku upravu zatekao maltene gotov. Mislim da se jednostavno gradska uprava nije time bavila. A ne samo da se nije time bavila, nego su u međuvremenu uspjeli ući u sudski spor sa Srbijagasom.
Gradonačelnik Bijeljine navodi na društvenim mrežama da čeka saglasnost vlade Srbije da kompaniji Srbija Gas doznači iz republičkog budžeta 19 miliona evra, a pravni tim gradske uprave će tada provjeriti da li je grad dužan da plaća dokapitalizaciju.
Mještani predorskih sela godinama imaju probleme sa snabdijevanjem električnom energijom, među njima su i veliki poljoprivredni proizvođači. U Elektrokrajini kažu da je dalekovod najvećim dijelom rekonstruisan, ali da problem predstavlja noseće uže koje bi uskoro trebalo da bude zamijenjeno. Mještani najavljuju javni protest ako se situacija ne poboljša. Opširnije Dragan Zrnić.
Mještani Gornje i Donje Dragotinje, Marina i Jutrogošte kažu da čak i manji vjetar dovodi do nestanka struje, ponekad je nemaju i po dva dana. Problem je posebno izražen zimi, u ova četiri sela živi više od 1000 stanovnika. Rade Denjak, Donja Dragotinja, Prijedor.
Čovjek radi čitav dan, bilo koje poslove dođe da se tušira, nema vode, nema struje. Ne mogu da shvatim da se ne može riješiti, znači, taj problem. To se proteže već nekoliko godina.
Među 700 potrošača su i preduzetnici i veći poljoprivredni proizvođači. Goran Marijanović u Gornjoj Dragotinji ima farmu muznih goveda, a uzgaja i bikove i ovce. Zbog nestanka struje, u vrijeme kada mu je agregat bio pokvaren, morao je da baci 1500 litara mlijeka.
Greška je u tome što se to nije prišlo ozbiljno u sanaciji tog dalekovoda. Dalekovod je išao partizanskim stazama. Razumijete, to je kroz nedođiju, kroz, i to je ogromna problem za i elektrodistribuciju, a za nas građane još gore. Žice su stare 60 godina.
Dalekovod dužine 25 km koji napaja ova četiri sela obnovljen je oko 90%, a i rastinje je najvećim dijelom posjećeno, kažu u Elektrokrajini. Problem je dotrajalo noseće uže. Predrag Klincov, portparol Elektrokrajine, Banja Luka.
Tako da će Elektrokrajina u narednom periodu ima plan da pristupi zamjeni užita na dužini dionice od 10 km. Dakle, za tri faze će nam trebati 30 km užita za postavljanje.
Održan je sastanak Prijedorske gradske uprave sa mještanima i predstavnicima Elektrokrajine. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Ono što sam tražio od rukovodioca električnog gospodina Pavića, da vidimo šta on predlaže, šta su rješenja. Samim tim, upoznao me da u narednom periodu, mogu slobodno reći u roku od nekih 6 mjeseci, će se zamijeniti stubovi koji su ostali, da će doći do zamjene užeta.
Mještani kažu da će sačekati da vide da li će nadležni riješiti ovaj višegodišnji problem. Ako se situacija do 25. decembra ne poboljša, u Prijedoru će organizovati protest.
U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će izvođenje monodrame na Drini Ćuprija i predstave Oleana biti zatvoren 29. Međunarodni festival malih scena i monodrame Republike Srpske.
Večeras će biti proglašeni najbolji, a u režiju festivala su reditelji, a u žiriju festivala su reditelji Dragan Elčić, Vitomir Mitrić i Danilo Bečković. Festival malih scena i monodrame jedan je od prvih pozorišnih festivala Republike Srpske.
Fudbaleri Borce igraju protiv Zrinskog derbi susret 17. kola Premier lige BiH. Košarkaši Gokeje večeras dočekuju Partizan u ABA ligi. O sportu Dalibor Definčev koji je u studiju. Dobar dan.
Dobar dan. Na gradskom stadionu u Banja Luci u toku je 65. minut utakmice borac Zrinski. Gosti iz Mostara u 41. minuta vode sa 1-0 golom Topića. Borac je uoči ovog kola imao 38 bodova, 3 manje od Zrinskog koji je vodeći na tabeli. Danas je Bijeljinski Radnik na gostovanju u Konjicu sa Vladom Igmanca 3-2, dok će od 17 časova Sloga iz Doboja gostovati kod ekipe Širokog. A u Superligi Srbije u 18. kolu Partizan će u 19 časova gostovati u Pančevu kod ekipe Železničara. Partizan je drugi na tabeli sa 15 bodova manje od Crvene zvezde koja je sinoć porazila Tekstilac rezultatom 6-0. Košarkaši i Gokeje dočekaće od 17 časova sastav Partizana u 11. kolu ABA lige. Trener i Gokeje Nenad Stefanović.
Što se nas tiče, mi smo imali podjednako neko vreme za pripremu i odmor kao i oni, znači jedan trening što svakako nije dovoljno. Međutim, identitet ovog tima je da svaku utakmicu ulazimo sa željom da pobedimo, da se nadigravamo. Tako da od mojih igrača očekujem da budu koncentrisani, motivacije sigurno neće nedostajati i da budu hrabri i odvažni, pa ćemo vidjeti za šta će to biti dovoljno.
Igoke je do sada zabilježila 6 pobjeda, nalazi se na 6. mjestu, dok je Partizan vodeći tim na tabeli i jedini je neporažen u ligi. Trener Partizana Željko Obradović.
Vraćamo se posle dobro kola Euroligije u ABA ligu, Igokea. svaki respekt s naše strane zaslužuje, igraju veoma dobro. Igrali smo s njima i u pripremnom periodu i jasno nam je da moramo da igramo mnogo dobro i ozbiljne utakmice ako želimo nastaviti niz koji imamo u Euroligi.
U Banja Luci je nezdrav vazduh, pokazuju podaci ekoakcije. Indeks kvaliteta je 156, a u ovakvim situacijama moguća je pojava pojačanih simptoma, bolesti srca i disajnih organa poput astme. U Srpskoj je preovladavalo promjenjivo oblačno vrijeme sa padavinama i sutra će biti slično. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura je izmerena u 13 časova. Sokolac i Han pjesak 0, Kalinovik i Šipovo 1, Kneževo 2, Banja Luka, Mrkonjić grad, Srebrenica i Čemerno 3, Bjeljina, Doboj, Novigrad, Ribnik, Rudo, Srbac i Foča 4, Višegrad, Gacko i Prijedor 5, Trebinje 7 i najtopliji u Bileći sa 8 celzijusovih stepeni. U Hercegovini tokom dana vetrovito. Jačina oblačenja s padavinama od juga i zapada će se premeštati ka svim predelima. Na jugu će biti kiša i pljuskova sa grmljavinom uz lokalno obilnije padavine. U ostalim krajevima kiša koja prelazi u susnešicu, a u višim predelima sneg. Sutra promenljivo do potpuno oblačno uz povremene padavine. Padaće kiša koja će u višim predelima preći susnežicu i sneg. Jutro malo toplije, a uz reke i po kotlinama se očekuje magla. Minimalna temperatura od 0 do 4, na jugu do 7, u višim predelima od minus 3. Maksimalna od 3 do 8, na jugu do 11, u višim predelima od 0.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Pad vlade Sirije i kraj 50 godina duge vladavine porodice Asad. Sirijski pobunjenici ušli u Damask. Nepoznata sudbina Bašara el-Asada.
Stani Vuković najavio nove mjere ukoliko ne bude povučen prijedlog o raspodjeli PDV-a.
MUP Srpske pozvao Stani Vukovića da pokaže odgovornost u donošenju odluka prije nego što dovede u pitanje bezbjednost građana.
Sutra je isplata novembarskih penzija. Fondu PIO privatne i državne firme i ustanove duguju gotovo pola milijarde maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Milja Brkić.